Odložte si prosím. Atraktivní talk show Českého rozhlasu Pardubice.
Karel Gott a Eva Urbanová v písni Přísahám, že jsem to já. To byl začátek dnešní talk show Honzy Adama. Odložte si prosím. A kdo bude naším dnešním hostem, to vám hned prozradím. Je to pan Jiří Dvořák, kapelník Bumbendu. Kapelník kapely, která doprovází české i zahraniční hvězdy, dokonce i na těch nejprestižnějších světových pódiích. Nejen o tom si budu s Jiřím Dvořákem povídat. Ahoj Jirko.
Děkuji Honzo, děkuji moc krát za pozvání. Já tě taky zdravím, ale hlavně zdravím za sebe i za celý Boom Band posluchače Českého rozhlasu Pardubice.
Jirko, začneme pěkně ode mě, tedy od Adama. Mě by zajímalo, jaké bylo tvé dětství, jak na ně vzpomínáš?
Tak já musím říct, že já na dětství vzpomínám docela rád. Já jsem si ho prožil tak klasicky klukovsky. Já jsem se narodil v malém městečku, velmi známém městečku, protože se jmenuje Prčice, a tam jsem si ho prožil jako normální, dal by se říct, vesnický kluk, kde jsme objevovali v takovém malém rozbitém zámku katakomby a kde byly potoky a lovili jsme ryby, a takže jsem denně domů chodil mokrej, rybníky, lesy, rozumíš, takže jsme si opravdu ho užili venku, ne u počítače, jak dneska virtuálně, ale doopravdy. Odřený kolena, boule, to prostě bylo naprosto na denním pořádku. Když mi bylo 8, tak se rodiče rozhodli přestěhovat blíž k Praze, na malou vesnici, jmenuje se Černíky, kde oni žijí dodnes. A mé dětství tak ještě nějakou dobu pokračovalo velmi podobně.
Od kdy si Jirko začal hrát na nějaký hudební nástroj?
Já jsem během školní docházky začal zpívat v pěveckém sboru. Paní učitelka si všimla, že... Soudružka učitelka si všimla, že nějakým způsobem intonuju, že mi to jde, tak mě chtěla, abych, ona vedla sbor zároveň, tak abych tam zpíval, ale představ si, že podmínka byla, že musím vstoupit do pionýra. Musím prostě mít pionýrský šátek, musím udělat ten slip. Já jsem se tomu tak nějak bránil, jo. Mě to bylo hrozně protivný. U nás jako nikdo veřejně, mý rodiče nebyli nějaký odbojáři, jo. Prostě ty neprotestovali nějakým způsobem, ale cítil jsem v nich, že s tím režimem nesouhlasí, a oni se báli přede mnou i nějakým způsobem to dávat najevo, se projevovat, abych já jako dítě někde něco neplácnul. Tatínek říkal, že komunisti jsou takový a takový, tak to jako takhle nebylo, ale bylo mi to prostě protivný. No, tak nakonec jsem teda musel vstoupit do pionýra a zpívali jsme, jezdili jsme po soutěžích, a v té době jsem prostě vždycky, když byla volná chvilka, tak jsem sednul k piano, brenkal jsem si písničky a to pro učitelka řekla mým rodičům, prosím vás, dejte ho na nějaký hudební nástroj, já se na to nemůžu koukat, on furt na něco hraje a nějak mu to jde. Můj strýček tenkrát to slyšel a říkal, já klukovi koupím harmoniku. Takže jsem ve 13 letech se stal hráčem na držky. Každý muzikant ví, že takhle se říká tahací harmonice. Musím říct, že mě to velmi začalo bavit. Denně jsem cvičil, že to bylo opravdu, takže jsem přehrával veškerý možný, nejdřív samozřejmě lidovky, písničky, které prostě uměla moje máma z paměti, takže já jsem hrál na harmoniku, ona zpívala, pak mi zpívala druhý hlas, a během asi jednoho roku, kdy jsem chodil do lidušky, tak jsem přehrál údajně prý téměř to samé, co přehrají ty ostatní žáci během třeba 5-6 let. Fakt mě to bavilo. Dalším rokem jsem si k tomu vzal kytaru, což bylo v 9. třídě. Jo, zapomněl jsem říct, že tedy na tu harmoniku jsem začal hrát někdy ve 13. v 8. třídě, a v 9. jsem si vzal kytaru a můj pan učitel Procházka, na kterého rád vzpomínám, mi dal ještě baskytaru, protože říkal, víš co, máme tady takovej dětský tanečňák, plus já mám kapelu a do obou dvou potřebu baskytaru a ty se na ní naučíš a já tě tam chci. A k tomu nedošlo teda, protože já jsem na tu baskytaru se učil, v tom dětském souboru jsem samozřejmě hrál, ale v 15. jsem šel na školu do Prahy a už do té jeho kapely jsem se nikdy nedostal, protože jsme s klukama založili skupinu a to byli vrstevníci a hráli jsme prakticky veškerý volný čas, kdy to šlo večer, jsme zkoušeli, cvičili a docela se nám to podařilo už i v těch 15 letech hrát někde na tancovačkách.
K dětství každého kluka patří i sport. Věnoval jsi se ty nějakému sportu?
No, já jsem nikdy nebyl úplně totálně aktivní sportovec. Víš co, mě sport bavil. Nikdy jsem neseděl u televize, abych koukal na hokeje, fotbaly a to ne. Jako kluk jsem měl rád gymnastiku. Takže když jsme měli tělocvik, samozřejmě v tělocvičně, tak musím říct, že mi to tam docela šlo a sám dobrovolně jsem chodil a cvičil jsem na hrazdě jen tak pro sebe. Nebyl jsem nikdy nějaký příznivce fotbalu nebo hokeje. To mě doteďka nebere. Opravdu velmi rád sednu na kolo a jedu se projet. Chodil jsem si i zaběhat, plavu rád. Takže sport ano, ale dalo by se říct jako opravdu rekreační.
Že jsem osamělý strom, je nesmysl jak hrom. Nemá proč a zač se mstít, jdi kam chceš, když máš kam jít. Drolíš se jak pít, láska je divná věc. Nejsem z těch, co pláčou, když jim smutek poručí. Z těch, co oknem skáčou, když tě nemají v náručí. Buď klidný, kdo z nás je větší vyděrač, kdo z nás je tu chladnokrevný hráč. Neříkám, že můj žál je největší, že se každej rozbrečí, že jsem osamělý strom, je nesmysl jak hrom. Ve svém pokoji, ať to činí slepý hluší, co se nebojí. Buď klidný, kdo co má a kdo co musí.
Lucie Bílá dospívala píseň Pískovec, ve které ji doprovodil bumbent Jiřího Dvořáka a já se jeho kapelníka teď ptám. Byly v tvém dětství, Jirko, nějaké signály, které naznačovaly, že budeš jednou tím, čím jsi dnes?
Z dětství vyloženě ne, to jsem fakt trávil jako každý normální kluk. Ale z toho období, kdy mi bylo 16, 17, 18, tam už to bylo jiné. Tam už jsem začal nad sebou jakoby přemýšlet, sám jsem se chtěl hrozně vzdělávat a ta hudba mě drapla natolik, že jsem opravdu od rána do večera, když byla chvilka, cvičil, chodil jsem samozřejmě do školy, ale potom, co jsem přišel domů, tak jsem střídal nástroje a někdy jsem skončil o půlnoci. Ráno jsem brzo vstával, v podstatě hrozný množství energie a taková touha stát se hudebníkem. Ještě to nebylo tak, že bych se tím chtěl živit, ale prostě mě to bavilo. Vo víkendech jsme, jak jsme měli s klukama kapelu, tak jsme samozřejmě, když to šlo, hráli někde na veřejnosti, sokolovny, takový ty tancovačky vesnický. Pak jsem ještě k tomu nastoupil do jednoho orchestru, Takže vlastně jsem působil ve dvou partách najednou. Stahoval jsem si písničky na internátě, prostě jsem byl nějakou dobu, takže jsem hrál holkám, to víš, to bylo takový to klasický, že v oblbování, ale furt prostě to hlavní bylo jakoby pro mě muzika. Těsně před vojnou, když jsem si uvědomoval, že vlastně taky pozor, může být konec, taky budeš 2 roky běhat se samopalem a když se ti podaří, tak půjdeš někde si brzo brnkat, tak já jsem chtěl prostě strávit ten čas 2 lety jako muzikant. No a k tomu máš možnost buď jít do auzu, nebo nastoupit do nějaký posádkový hudby. No a protože u těchto vojenských hudeb se hraje hlavně na dechové nástroje, tak představ si, já jsem začal v 17 letech cvičit na tubu, aby se mi prostě povedlo se někam takhle dostat, tak po takových složitých peripetích byl pán Bůh nade mnou a fakt se mi to povedlo. Strávil jsem 2 pro mě životně důležitý roky v Havlíčkově Brodě u posádkové hudby, kde jsem měl možnost vlastně od rána do večera se té muzice věnovat. Ve velkém dechovém orchestru jsem hrál tubu, popřípadě kontrabas, tanečňáku, který tam měl dlouholetou tradici a byl velmi úspěšný. Jsem hrál baskytaru nebo kytaru. Už jsem začal aranžovat pro orchestr písničky a měl jsem opravdu celodenní možnost, kdy mě téměř nikdo nevyrušoval, na sobě pracovat, cvičit. Během vojny se mi povedlo dostat se na konzervatoř Jaroslava Ježka a zároveň vlastně udělat takový konkurs do doprovodné kapely Klence Filipové.
Tvé začátky jsou neodmyslitelně spjaty s Karlem Wagnerem a s jeho orchestrem, který si i řídil. Jak jsi se s Karlem Wagnerem vlastně seznámil?
Já jsem hrál u Lenky Filipové asi 2 roky a potom mi někdo zavolal, už nevím kdo, jestli bych šel nahrát nějaké písničky s orchestrem Karla Wagnera, které se tenkrát točily v Československém rozhlase. Tak jsem šel a Karel tam, když jsme chvilku natáčeli, tak za mnou přišel a říkal, hele, já se ti chci zeptat, jestli bys tady nechtěl hrát nastálo, protože já už s tím aktivním hraním trošku přestávám, mám hodně té producentské práce a kluci v kapele tady chtějí nějakého basistu, který by s nima chodil hrát místo mě. Tak jsem nejdřív jako váhal, ještě jsem říkal, že si to rozmyslím a za týden byla další frekvence, kde se točila další série písniček, tak jsem si s Karlem o tom ještě jednou promluvil a vlastně jsem řekl, jo, jdu do toho.
Jirko, co ti spolupráce s Karlem Wagnerem dala a co jsi se od něho naučil?
Tak Karel je profík, kterého si vážím a líbilo se mi na něm taková jeho houževnatost, ta pracovitost. Když dostal nápad nebo myšlenku, tak jak zatím šel. Třeba měl jedno takové pravidlo, které jsem si osvojil. Vždycky, když vznikl nějaký problém, tak řekl, pánové, problémy jsou od toho, aby se řešili. A šel to řešit.
Odváží, uchopit tě pod paží, hned ve střehu je celý spolek náš. A druhý, třetí, desátý, lepí se ti na paty, tak řekni přece, komu přednost dáš. Je nás 11, nejsem sám, my všichni jsme tvou krásou obilí. Je nás 11 a já se ptám, koho z nás oslovíš, můj lí. Když se mnou mluvíš, to se ví, ostatní se objeví, tak jeden nemá kouska soukromí. A 10 dalších ctitelů touží po tvém pocelu, a tohle to mi zdraví podlomí. Je nás 11, nejsem sám, my všichni jsme tvou krásou opilí. Je nás 11 a já se ptám, koho z nás oslovíš, můj milý. Je
jedenáct. Jak vkopané v rukou tvých spočívá osud nás. V rukou tvých spočívá osud nás. V rukou tvých spočívá osud nás.
Dozněla písnička Je nás 11, kterou jste s Karlem Gottem a tvým Bumbendem uvedli na loňském fotbalistovi roku. V Bumbendu je vás ale víc než 11. Představ prosím, Jirko, členy tvého bandu.
První člen, s kterým jsem Bumbend vlastně zakládal, je trumpetista Mirek Surka, poté bubeník Tomáš Kapek, Freddy Bittner hraje kytaru, Ondřej Hájek hraje klavír, klávesy taky, Láďa Boriš Secký hraje saxofony a flétnu, Pepik Pospíšil hraje trombón a druhé klávesy, alt saxofon a výborný zpěvák je Honza Soukup. Bumbend se také rozšiřuje podle potřeby. V případě koncertů třeba s Karlem Gottem s náma chodí zpívat skvělé nejlepší vokalistky, jako je Daša, Tatiana Roskovcová nebo Alenka Průchová, Naďa Veperová. A když hrajeme ku příkladu plesy nebo nějaké firemní večírky, tak hostují s námi Eva Kleinová a Markéta Zererová. Každý z hudebníků, který v Bumbendu hraje, musí být vynikající listař. Samozřejmě skvělý hudebník, pokud možno všestranně zaměřený. To znamená, že zvládne od jazzu po big beat až po klasiku nějakým způsobem, protože Bumbend je kapela, která je žánrově nevyhraněná. To znamená, že doprovází solisty různého zaměření a podle toho musí být i hráči jaksi fundovaní.
Co, Jirko, členům své kapely neodpouštíš? Jak je motivuješ?
Tak já si osobně myslím, že jsem celku tolerantní. Chci základní slušné chování v kapele, nějakou disciplínu, která prostě je celá běžná, a to, co je už potom za hranice, co jako nemám rád, je v případě, že třeba někdo vypije nějaký alkohol a sráží tím svůj výkon a výkon celý kapely, tak to mě jako hodně rozčiluje. To pak může dojít až tak daleko, že se s tím daným muzikantem musím rozloučit. A jak je motivuju? Já myslím, že děláme, dal by se říct, s těma nejlepšíma lidma v této republice, takže to samo o sobě je docela motivací a děláme docela pestrou práci. Máme toho repertoáru hodně, takže to není jaksi pro některé hudebníky nuda.
Půjdou tvé děti, Jirko, ve tvých stopách?
Tak to opravdu nevím. Dcera třeba muzikální je velmi, hraje na piano, hraje na flétnu, chodí na zpěv, ale já osobně bych jí asi přál, aby si nevybrala roli třeba zpěvačky. Vůbec to nemají ty holky jednoduché. Je to krásný obor, ale má své prostě úskalí a v životě přináší hodně, hodně komplikací.
Tvá žena Klára Klempířová-Dvořáková se profesně věnuje módě. Co přesně dělá? Ovlivňuje tvůj šatník nebo jevištní kostýmy Bumbendu?
Ano, moje žena se věnuje módě, dokonce ji vyštudovala, má oděvní průmyslovku, dělala už od svého, dal by se říct, pubertálního věku, dělala návrhy, sama si je realizovala, šila si je. V dnešní době daleko spíše styluje různé osobnosti, píše články do novin. Co se týká kapely, tak ano, má na to svůj vliv, tak konec konců, kam bych chodil jinam, poradím se s ní a zkusíme vždycky dát něco dohromady, co nám bude sedět a co bude vhodné prostě pro buď koncertní turné, nebo pro další aktivity Bumbendu.
Jirko, ty jsi nejen muzikant a kapelník, ale i aranžér. Neláká tě někdy komponovat?
Tak měl jsem určité období, kde jsem si skládal písničky, měl jsem jich jaksi připraveno poměrně dost, ale nenašel jsem nikdy takovou pořádnou odvahu to někomu nabízet, to bylo kdysi dávno. Nejsem ten skladatel, ten typ člověka, který by byl plný různých emocí a musel je vyjádřit prostě prostřednictvím hudby, prostě to musí to ze mě ven. Já ne, já prostě jsem někdy dostal rychle nápad, někdy jsem se s tím potil, čili sám sebe jsem tím jaksi neuspokojoval.
Bummen doprovází nejen snad všechny špičky naší populární hudby, ale má nastudovaný i rozsáhlý repertoár pro plesy. Kdybych byl pořadatel plesu a objednal bych si vás, na co bych se mohl těšit? Přibliž repertoár a třeba i zpěvačky, které s vámi spolupracují.
Ano, Bummen má bohatý, musím říct, docela repertoár, vhodný právě na plesy anebo firemní večírky. A je to z jednoho prostého důvodu. Nás baví bavit lidi. Kde my nejsme jenom jaksi jako doprovodným tělesem pro slavného zpěváka, ale kdy sami se stáváme na danou písničku solisty. Protože většina hudebníků Bummenu umí docela slušně zpívat, někteří musím říct výborně, tak každý má v repertoáru x nějakých písniček a sami se přitom bavíme a bavíme lidi. Pro tyto příležitosti s námi ještě jezdí dvě úžasné mladé dámy, Markéta Zererová a Eva Kleinová.
Doprovázeli jste jako Bummen například italského zpěváka Droppiho, francouzskou šansonierku Marie Mathieu nebo italskou zpěvačku Anu Rusticano. Jaká s nimi byla spolupráce, jak na ní vzpomínáš a co tě na ní například překvapilo?
Ale jo, bylo to příjemné, musím říct. Velice milá byla Marie Mathieu, ta mě opravdu překvapila. Taková drobná dámička, velmi decentní. Anna Rusticano taky, ta byla hrozně fajn, předvezla si nějaký noty od někoho a sama říkala, to je hrozně starý, nemůžete to hrát nějak jinak. A my jsme to začali hrát tak jako úplně podle sebe a ona byla hrozně nadšená a tancovala u toho, bavilo jí to. Droppi, tam to bylo už trošku veselější. Měli jsme nějaké vystoupení a on se asi zřejmě trošku posilnil dvojkou vínečka a my jsme si docela užili na tom pódiu, protože on si tak nějak na místě vymýšlel, jak by ta písnička dál mohla pokračovat, takže to byla takový nahánění, ale myslím si, že lidi ani snad nic nepoznali, to bylo jenom mezi náma, muzikantama. Pak taky je to zpěvák, který měl ve své době ty skladby velmi exponované, vysoké, jako na vysoko položené hlasově. No a jak je známo, věkem ten hlas prostě klesá dolů, už do zpěváku nemůže vyspívat ty vejšky, které vyspíval, když mi bylo 20 a 30. A pak jsme se dostávali do potíží s hitem, vlastně s duetem s Hanou Zagorovou, s písničkou Setkání, kdy on to měl našponované v té původní verzi, v originále, a teď to potřeboval přetransponovat o dost níž, aby se mu to dobře zpívalo. Hanka zase, to pro ní to bylo nízko, ona říkala, to já už vůbec nezním jak ženská, to já jsem jak spíš jak chlap, to není dobrý. Tak tam ten kompromis se hledal docela dlouho a složitě. To ale samozřejmě nic neměnilo na tom, že byli ohodnoceni oba dva umělci obrovským aplauzem a lidi tu písničku velice rádi v podání obou dvou zpěváků uslyšeli.
Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné. Hvězda, aby plála, člověk vyšel z mála, hlas měl jako hlas má. Je naprosto žádoucí, láska, aby hřála za nocí. To je naprosto důležité, abych byla šťastná. Co vlastně o tom víš? Máš půlnoc, když svítá, to se budí nový den. Ránem voní, když odcházíš, déšť chodníky smáčí jen, sotva do očí ti můžu pohlédnout. Proč nosíš na svém slunci stín, štěstí tě poutá maločí, nikdy nezeptáš se, jak to chápu já. A proto říkám dál, je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné. Hvězda, aby plála, člověk vyšel z mála, hlas měl jako hlas má. Je naprosto žádoucí, láska, aby chrála za nocí. To je naprosto důležité, abych byla šťastná. A ještě chci ti říct, že moc mě to trápí, jak jsi nedotknutelný, sám v sobě bloudíš. Neumíš vstát za duhových svítání, vždyť jen z bouřek máš své vnitřní počasí. Uprostřed nálezů a strát, za svíce přízně mám ti dát. Nikdy nezeptáš se, co chci vůbec já. A proto taky říkám dál, je naprosto nezbytné,
Odložte si prosím.
Jirko, posluchače a taky mě zajímá, na jakých nahrávkách nebo CDčkách se tebou řízený Boom Band podílel.
Ano, Boom Band se podílí pochopitelně i na nahrávkách, nejenom koncertně. Asi bych zmínil dvoj CD Heleny Vondráčkové z Lucerny, nebo Souhvězdí God, což bylo CDčko vydávané u příležitosti kulatých 60. narozenin Karla Gotta. Je třeba zmínit Hvězdy jako hvězdy, CD Lucie Bílé, CD Live Karel Gott a Helena Vondráčková z turné. Pak jsou tam jednotlivé nahrávky třeba s Jirkou Kornem, s Evou Urbanovou a tak dále. Pak bych asi taky zmínil, že jednotliví členové skupiny Boom Band se podílejí na obrovské řadě nahrávek, které tady u nás vznikají. Jsou to vynikající hráči, takže jsou velice často zváni do studia, do různých jiných projektů.
Proč si vlastně říkáte Boom Band? Čí to byl nápad takhle kapelu pojmenovat?
No tak, vymyslet název kapele někdy bývá docela oříšek. My jsme přemýšleli o tom, aby to bylo zároveň jaksi znělé pro cizince a zároveň pro českého posluchače. Band je běžný, to se používá všude na světě, jak v Čechách, tak venku. A teď co před to? Boom je vlastně z angličtiny, znamená to taková ta konjunktura, takový ten rozkvět, jakože se něco rozmachuje. To jsme si řekli, že to by se nám líbilo, protože jsme se chtěli jaksi dostat do podvědomí hudební branže a tak to boom docela znělo dobře. Češi to samozřejmě nevyslovují boom, band, ale krátce boom, boom band, což zase zní tak jako uvolněně, každý si pod tím představí něco jiného, takže to nám nevadilo, tak jsme řekli ano, uděláme tento název. Konec konců třeba, když v začátcích jsem mluvil po telefonu s Helenou Vondráčkovou, tak ta říkala, jo, počkej, to už jsem o tom slyšela, to je nějaký bumbác, že jo, ta kapela, to je prej dobrý, tak bum, prostě zůstalo.
Od roku 2000 úzce spolupracuješ s Karlem Gottem. V témže roce jste s Boom Bandem doprovázeli Helenu Vondráčkovou při jejím recitálu v polských Sopotech. S oběma umělci jste v letech 2002 až 2003 podnikli tuzemské a slovenské turné a v roce 2005 jste je doprovázeli při jejich druhém koncertu v newyorské Carnegie Hall. Na co jsi ty, kluk z Prčic, myslel během tohoto koncertu? Snělo se ti někdy o tom, že se dostaneš až do tohoto svatostánku světové vážné a populární hudby?
Musím přiznat, že když opravdu stojíš na pódiu v Carnegie Hall, tak si skutečně uvědomuješ, že jsi někde, kde má možnost být opravdu pár vyvolených, protože tento prostor je uznáván celosvětově. Je málo vlastně sálů na světě, které mají váhu jméno a Carnegie Hall patří mezi ně. Takže prožíváš prostě jistý štěstí, to víš, ego je pohlazený, člověk je uspokojený, že se mu to nějakým způsobem povedlo, i když ta zásluha pochopitelně není tvoje, ale patří prostě zpěvákům, kteří tam zpívali, to znamená Karlu Gottovi a Heleně Vondráčkové. Ale jsi rád, že vlastně můžeš být u toho s nimi. I ten pohled do sálu je samozřejmě potom naprosto skvělej, protože tam je několik set lidí, kteří skandují a jsou šťastní a dávají ti to patřičně najevo. Takže zapomeneš i na tu, což třeba málo kdo ví, na tu obrovskou byrokracii, která tam jaksi kraluje v Carnegie Hall, kdy je spoustu pro nás, dalo by se říct, nesmyslných nařízení, ale ty je musíš prostě akceptovat, protože jinak máš smůlu. A jestli chceš vědět, jestli se mi o tom snilo někdy, jako klukovi, tak zcela upřímně říkám ne. Mě by ani ve snu nenapadlo, že budu jednou prostě vystupovat po boku těch nejlepších a nejznámějších hvězd pop music v naší republice. Opravdu ne.
Stejně významná, jako je Carnegie Hall v New Yorku, je i Čajkovského síň v Moskvě, kde budeš s Boom Bandem 12. června doprovázet na samostatném koncertu Karla Gotta a Evu Urbanovou. Jak se na tenhle koncert připravujete?
Ano, s Karlem už jsme měli schůzku, kde jsme se probírali repertoárem, co by bylo vhodné, jak si uvést v Moskvě. Kromě českých písniček, které jsou jaksi v této metropoli známé, protože Karel Gott má opravdu fan klub znát po celém světě. Lidé znají jeho české texty a dokonce si je i zpívají. Tak je pochopitelně nutno uvést skladby v angličtině, no a Karel má docela pestrý výběr písní v ruštině, které bravurně ovládá, takže myslím si, že opět bude sklízet velký úspěch.
Kam bys, Jirko, chtěl, aby se ubíral tvůj profesní život dál?
Tak já osobně kromě aktivního muzicírování a třeba aranžování se čím dál tím víc podílím na věcech jako manažersky nebo produkčně, takže i tímto směrem asi se bude rozvíjet více má činnost. No a docela budu rád, když zůstanu v povědomí svých spolupracovníků jako osoba, na kterou je spoleh a která svoji práci udělá dobře, a to též je prostě, co se týká Bumbendu, protože my tu práci děláme, protože nás zaprvé baví a chceme bavit lidi, takže kamkoliv přijedeme, tak chci, aby měli z nás pocit, že přijela ta kapela, která nás pobaví, která to tady prostě neodflákne, když to tak řeknu, ale naopak prostě přinese dobrou náladu a lidé se budou vracet z koncertů nebo z našich jiných vystoupení usměvaví a spokojení.
Tak to byl Jiří Dvořák, kapelník Bumbendu, a je to už závěr naší dnešní talk show Odložte si prosím. Od mikrofonu ze studia Českého rozhlasu se s vámi loučí Honza Adam a závěrečné slovo, jak jinak, bude patřit našemu dnešnímu hostovi. Mějte se hezky a za týden naslyšenou.
Honzo, já ti mnohokrát děkuji za pozvání. Loučím se s tebou, ale hlavně se loučím se všemi milými posluchači Českého rozhlasu Pardubice.
Musel jsem pryč, ten hotel byl jako pár pout. Ani jsem nevolal, vzal jsem vůz a nocí hnal se jak říčí prout. Mě to táhlo za tebou a s tím nešlo vážně hnout. A je, já toužil tě hladit a líbat a hřát, pálit jak slunce a v horečce lásku ti dát. Noční král jsem já jel tmou a Bůh při mě stál. Teď cházím dál a odmykám dům a jdu tam, kde spíš, lásku dát a brát, jak noční král. Co se ti zdá? Teď se však ptám, jestli tě těší můj vpád. V tom ty se začneš usmívat a očima hlíš mi zvát. Už u tebe jsem a chci všechno jen nespát. Oh, yeah. Sam tím je klíčem svých rukohartů. Já blázen uvěřím, že jsem ten krát. Teď cházím dál a odmykám dům a jdu tam, kde spíš, lásku dát a brát, jak noční král. Jak noční král.